olemme Helsingissä, Radio Helsingissä. Ja ohjelmamme nimi on Ilmassa, tukevasti ilmassa. Tervetuloa myöskin Hiidenheimo, Silja Hiidenheimo.
Kiitos, Nevalinna, Tuomas Nevalinna.
Niin, tämän kuulutuksen jälkeen ei tarvitse enää kertoilla sen enempää siitä, mikä on päivän teema tänään. No se on tietysti James Bond. Tuo kuuluisa hahmo, joka on riivannut meitä nyt 50 vuotta elokuvitse.
Ja kirjoit 60.
Kyllä. Minkälainen sun Bond-suhteesi on keskimäärin ollut harrastuneisuuteen viitaten?
No, se on ollut enemmän kirjojen kautta, kyllä. Että mä...
Maailman ainoa eksemplaarimme täällä, tälleen kirjahullu, Silja Hiidenheimo, pitää kirjoista enemmän kuin Bond-elokuvista. Se on hauska kuulla.
Niin, tai ne oli ne, mitkä siis teininä luin.
Olet siis lukenut aina Flemingin tuotannon.
Kyllä, kyllä. En varmasti ihan koko tuotantoa, mutta kyllä minä suomennetut olen lukenut.
Olet todella paatunut bibliofiili. Minä en ole lukenut yhtäkään Bond-kirjaa.
Mutta tähän selitettäköön tietysti tässä tämä taas selittyy maalaistaustalla. Ei elokuvateatteria eikä televisiota, mutta hyvä kirjasto.
Mai niin. Mutta entäs nämä elokuvat?
No niihin tietysti jossain vaiheessa niin kun se oli selvää, että ei niitä voinut, se oli niin kun kiellettyä katsoa tai se oli kiellettyä pitää, että se oli viihdettä ja roskaa ja näin ollen mä en niin kun oikeastaan nähnyt Bondia, mutta kyllä mä sitten 80-luvulla joskus sitten ryhdyin katsomaan niitä. Mutta aukkoja Bond-tietämyksessä on kyllä suuresti. Että no, en välttämättä kaikkia Bond-elokuvia ole nähnyt. En muun muassa sitä, missä herra Lazenby, vai miten nimi hänen nimensä lausutaankaan, niin näyttelee Bondia.
Niin,
sitä en ole nähnyt.
Kuuluisa George Lazenby, tai miten se nyt tosiaankin lausutaan. Hänhän on todella kuuluisa siitä, että kukaan ei tiedä, että hänkin on esittänyt Bondia. Kaikki siis tietävät sen, että kukaan ei tiedä tätä.
Niin. Se on Bond-triviaa.
Kyllä, olen kyllä kerran joskus aikoinani puoli silmällä nähnyt tämän elokuvan. En muista sitä mitään kuin pieleen menneet häät. Bondhan oli siinä menossa naimisiin.
Niin, joo, näin olen lukenut. Mutta tässä, niin kun sä kysyit Bond-suhdetta, niin kaikillahan on ikään kuin aika selkeä suhde käsittääkseni.
Niin näinkin oli James Bondillakin hyvin moniin.
näinkin olen lukenut. Et mikä on suosikkinäyttelijä? On selvä kanta siihen, että kuka on paras. Mulla ei kyllä ole sitä, että ei ole niin kuin... En mä näe esimerkiksi, mun mielestä Roger Moore on oikein hyvä ja ei ole tällaista kiihkeitä kantaa.
Kyllä minulla on.
No kerro.
Enhän minäkään siis mikään Bond-harrastaja ole. Siis ei edes minulla ole niin paljon vapaa-aikaa, että olisin ehtinyt harrastaa Bondia sen kummemmin. Mutta olen niin vanha niin vuosikymmenen varrella, kun aina kun ilmestyy uusi Bond-elokuva, niin ne näyttää kaikki uusintana. Niin kuin nytkin. Niin kyllä niitä nyt vuosien varrella on tullut nähtyä aika liuta. Mutta kyllä minulla tästä asiasta on kuitenkin selkeä käsitys. Se on ehdottomasti Roger Moore.
Ja tämä koska?
Niin, siinä Sean Connery aloitti tämän Bond-sarjan ja hänen kauttaan sitä ikään kuin ihan hyvin siinä harjoiteltiin, mutta niin kuin Roger Moorein aikaan se oli ehtinyt täysin niin kuin itsetietoiselle tasolle tämä Bond-sarja. Ne perustui jo tämmöiseen niin kuin tietoiseen Bond-paktiin yleisön ja elokuvan tekijöiden välillä. Ja samalla tämä Ja siihen tämä Roger Moore, niin kuin itsetietoinen, itseironinen, gentleman fantasia Bond, se sopi siihen kaikkein parhaiten. Hän osasi deliveroida myös käsikirjoittajien niin kuin, ikään kuin hänen suuhunsa kirjoittamia one-linereita ja understatementteja paremmin kuin myöhemmät vakavikot.
Niin, ymmärrän. Ja näin ollen siis myös hänen vanhentumisensa ikään kuin rooliin. Tai hän periaatteessa enää, kun hänen ikänsä on voinut vastata niitä kaikkia huimia tempoja, joita hän tekee, niin sopi siihen, koska sekin on niin kuin...
Niin, se on sitten, että koska ehkä, hän on... ehkä ihan viimeiset yksi tai kaksi elokuvaa, jotka hän teki, niin siinä muutama takaa jo kohtaus alkaa olla jo lievästi epäuskottava siinä...
Kaiken muun realistisen niin, keskellä.
Kyllä. Ei, kun se on just siksi epäuskottavaa, että se siihen tulee se reaalinen.
Niin, eli vanheneminen.
Siis Roger Moore juoksee hitaasti, niin se on epäuskottavaa fantasia Bondin kannalta. Niin, koska silloin häneen ilmaantuu jokin inhimillinen este.
Niin, ja paitsi reaalinen. Bond ei juokse noin.
Aivan. Mutta noin muut yleisesti ottaen. Sitten hän... Timothy Dalton oli taas tällainen vakavikko. Mentiin askel niin kuin väkivalta-elokuvien suuntaan. Pierce Brosnanin hahmossa palattiin tavallaan tähän Moore-hahmoon. Mutta jostain syystä se ei koskaan toiminut. Se on niin pökkälä näyttelijä jotenkin. Se
niin, ja sitten, mutta siinä sitten tavallaan ikään kuin... Mentiin myös siihen, että siinä tavallaan tulee psykologisaatiota Bond-hahmoon itsessään, niin kun kommentoidaan sexual harassmentia tai tällaisia, niin kun, jotka on ikään kuin itsestään selviä ollut, että Bond on niin kun poliittisesti epäkorrekti. En tiedä, onko se nyt jo 50-luvulla ollut sitä, mutta ilman muuta.
No, sä ajattelee Mad Men-sarjaa, joka... kertoo mainosmaailmasta 50-60-luvun vaihteessa ja 60-luvun alussa. Sehän sijoittuu just siihen vaiheeseen. Sen koko epookin valinnan perusta on näin uumoilen. Just se, että se on se kuvaa sitä niitä viimeisiä kuukausia, jolloin tällainen viaton nykynäkökulmasta poliittinen epäkorrektius oli valtavirtaa ja täysin hyväksyttyä ja täysin mahdollista. Koskien sekä rasismia että sovinismia, että tupakointia, suhdetta terveyteen.
Suhdetta alkoholiin.
Niin, kyllä. Niin, ensimmäinen Bondhan on tehty kuitenkin oikeastaan juuri tämän murroksen aikoihin, jolloin siinä on kenties ollut jo sellainen niin kuin ideologinen nostalgia, että vanhoina hyvinä aikoina sentään vielä saatoimme. Siis ruokitaan tätä niin. Fantasiaa katsojassa.
Tämä muuten jossain määrin on lause, joka siis mun mielestä toistuu Bondeissa, on tämä, että ennen sentään oli niin. Että siinä jotenkin nauretaan myös nostalgialle, että se on jotenkin tietty piirre, että sanotaan esimerkiksi vanhoina hyvinä aikoina sentään jaksettiin kuulustella kunnolla ja kiduttaa. Nyt vain mennään niin kuin... ohitetaan vakoja toimien niin kuin hienot nyanssit.
Ja, niin kuin kidutus esimerkiksi.
Niin. Ja että siinä on niin kuin...
Okei. Joo.
Myös tällainen, niin kuin, tai siis että siinä on niin kuin monta tällaista vitsiaspektia tai niin kuin itsekommentointiaspektia.
No se on selvä. Niin kuin sanoin viimeistään Roger Mooresta lähtien se. Olihan siis Ian Flemingin kirjathan oli 50-luvulla... suosittuja. Ne olivat bestsellereitä.
Ensimmäinen ei vielä käsittääkseni ollut, mutta...
Casino Royale oli suur menestys.
Niin, mutta oliko se mukaan eka? Eikö se ollut...
bibliofiilinä tietysti tiedät tämän paremmin, mutta mä ajattelisin, että se voisi sikäli perustella ensimmäisyyttään, niin. Että niin kuin Casino Royale -elokuvassa, jota on muuten tehty kaksi, mutta tässä vuonna 2006 tehdyssä, niin siinä hän Bond on uransa alussa.
Niin tässä selostetaan tavallaan, että miten Bond syntyy.
Niin.
Että ja myös
koska otettu... minä en ole lukenut kirjaa toisin kuin sinä, niin en tietenkään tiedä, onko kirjassa täsmälleen sama asetelma.
No tietysti muistan niitä vähän huonosti, kun olin teini-ikäisenä, niin luin, mutta, mun mielestä siis Bondin lähtökohtia nyt niin hirveästi selostettu, että mitä hänelle on, tai minkälaisista oloista hän on ollut. Tietysti jotakin annetaan ymmärtää, että on käynyt hyviä kouluja ja tällaisia, mutta... Ja on tietynlaisia harrastuksia tai osaa tiettyjä taitoja, jotka ikään kuin kuuluu vain englantilaiselle yläluokan jäsenelle, mutta ei siinä hirveästi niitä nyt niin kauheasti mun mielestä aloitettu.
No, joka tapauksessa lienee selvää, että tämä
lentokonetta hän osasi lentää. Mun mielestä se oli yksi niistä semmoisista taidoista.
Tämä on hyvin keskeistä. Hän myös usein puhuu paikallista kieltä.
Niin.
Tämä on... herrasmiesagenttien keskeinen tehtävä. Sehän oli jo Napoleonilla aikoinaan. Hän perusti orientaalisten kielten ja kulttuurien tutkimuskeskuksen. Niin kuin ennen Egyptin valloitusretkeään.
Niin.
Eli siinä piti tuntea tämä kulttuuri. Siinä tämä kulttuuriantropologia syntyi näiden valloitusyritysten tiimellyksessä.
Niin, onkohan toi nyt sitten, luuletko, että se on mahdollisesti ollut samanlainen projekti kuin itsellä on, että jos on vaikeaa viettää vapaa päivää, niin täytyy tavallaan siitä mitä on tekemässä, niin täytyy tehdä hyvä.
Niin.
Eli siis teenpä nyt Bond-projektin tai teenpä nyt, luenpä nyt.
Kenäkin saattoi, minäkin katsoin ne viikonloppuna kaksi Bond-elokuvaa, en ole koskaan valmistautunut yhtä hyvin näihin lähetyksiin.
Niin, katsoin 3 Bond-elokuvaa.
Me olemme paiskineet töissä.
Tämä oli myös kotona polkua. Hyvä selittää.
Näin on.
Muuten kyllä osallistuisin yhteisiin hankkeisiin, mutta tämä Bond-projekti.
Katsoisimme japanilaisia 50-luvun elokuvia, mutta työt kutsuvat.
Niin. Näistä bondeista vielä, niin sen verran, että ainoa, joka mua itse asiassa ei hirveästi kiinnosta bondeina, on tämän nykyinen Bond, eli Daniel Craig. Et mun mielestä hän on niin kuin selkeästi tylsin. Ja siihen tietysti on myös selkeä selitys, että hän on ihminen, toisin kuin aiemmat bondit.
Niin, se on vähän vaikea niellä. Tämähän on siis, voidaan ajatella, että keskustellaan siitä, että minkälainen on hyvä elokuva, tai siis hyvä draama-elokuva, niin sille saatettaisiin esittää sellaisia kriteereitä kuin syvät henkilöhahmot, joilla on rikas psykologia ja monimutkaiset ihmissuhteet monimutkaiset motiivit toiminnalleen ja näitä tulkitaan ja niin edelleen. Niin näiden tämän tyyppisten kriteerien valossa siis 60-luvun Bondit on täydellisiä katastrofeja. Mutta voisi tietysti ajatella, että koko Bond-elokuvien pointti on täysin toinen. Me emme vaadi Antti Hyryltä toimintakohtauksia tai jotain muuta vastaavaa. Samaten me Bondit on satua ja fantasiaa. Niin se, että on Bond, se alkaa muistuttaa niin kuin semmoista normaalin toiminta-elokuvan sankaria.
On alkoholiongelmaa niin. Ja on
äiti, oidipaalisia äitiasioita kelataan tämän M:n kautta ja kostoa ja haavoittuvuutta. No. On vähän kapitalismikritiikkiäkin ja kaikkea tällaisia asioita.
Kuoleman pelkoa, Bond sanoo niin. M:lle, että minun ammatissani ei meillä kovin pitkä.
Juodaan viskiä ja olutta.
Niin. Ja se, joka on muuten käsittääkseni myös jollain tavalla niin kuin myös kuvaavaa se, että ryhdytään pohtimaan sitä työtä, mitä hän tekee. Ikään kuin se on ihan tavatonta.
Ikään kuin se tarvitsisi jonkinlaisia perusteita.
Niin, että nyt mitä tämä on. Ja joka sitten oikein vähän niissä aiemmissakin oli jo, että tässä kultaisessa silmässä, jonka näin, niin siinä myös kysytään, että kysytkö koskaan itseltäsi, miksi me teemme tätä, mikä tästä on, mikä on se hyöty, tavallaan kun ei ole enää selvää pahaa ja hyvää, ja olemmeko hyvien puolella vai pahojen puolella, ja vaientavatko kaikki vodka-marttiinisi niiden tappamiesi sielujen huudot.
Sielut. Voi herra,
jes. Tämä on just ongelma tietysti, että silloin on tullut Daniel Craigilla ikään kuin sielu, jonka takia se tietysti tuntuu kaikkien sieluttamaan minulta.
Kyllä se tietysti jossain mielessä. Casino Royale oli jotenkin ihan hyvä kyllä. Ja on tietysti myös ehkä totta, että 60-luvun Playboy-filmejä ei voi tehdä loputtomiin. Että jos niitä halutaan tehdä, niin ne täytyy jollain tavalla ajanmukaistaa. Mutta siis se tietty amerikkalaistuminen siinä häiritsee. Siis amerikkalaistumisella on tarkoittaa vain yksinkertaisesti sitä, että enää puuttuisi se, että hän on luvannut 6-vuotiaalle pojalle mennä baseball-otteluun, mutta ei työtehtäviensä vuoksi koskaan ehdi sitä tehdä.
Juuri ehti kuitenkin. Tahi unohtaa Alzheimerista kärsivän isänsä ostoskeskukseen. Juuri.
Kyllä. Rientäessään tappamaan vihollisvallan agenttia.
Ja sen jälkeen ehkä sitten opettaa pojalleen, että älä tee niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon.
Ja sitten poika joutuu opettamaan elämän läksyn isälleen.
Ja ilon.
Kyllä.
Koska Bondhan on aika synkeä hahmo tässä Daniel Craig sielukkuudessa.
Mutta että jos ajatellaan sitten tätä amerikkalaistumista, niin 60-luvun, 70-luvun Bond oli brittiläinen ensinnäkin, mutta voisi ehkä jopa sanoa, että ne oli niin kuin kreikkalaisia fantasioita. Muistan aikoina, kun Markku Koivusalo arvosteli lehteen Troija-elokuvan, Hollywood-spektaakkelin. Monet muut kulttuurista mukatietoiset kollegat olivat haukkuneet pinnalliseksi. Koivusalo sanoi, ei, Troija on liian syvällinen. Jolla hän viittasi juuri siihen, että niin kuin Nietzschen ajatukseen, jos tulkitsin häntä oikein, siitä, että kreikkalaiset olivat munaskuitaan myöten pinnallisia. Kreikkalainen kulttuuri oli muodon kulttuuri. Ja siis jopa aistimaailman häilyväisyyttä epäillyt Platon, niin minä ajattelin, että tämän maailman aistimellisissä muodoissa totuus, hyvyys ja kauneus näkyy. Ja niin edelleen. Mutta se oli muodon kulttuuri. Ja silloin siinä oli kaikki. Ja ei ollut tätä niin kuin syvyyden ja pinnan erottelua. Niin, tai olemuksia ilmiönkään erottelua samassa mielessä.
Oli sama.
Niin voisi ajatella, että 60-luvun Bondit oli niin kuin kreikkalaisia sankaritarinoita.
Niin, ja Bond on Bond. Ikään kuin Herkules tai Herakles. Jos siinäkin mielessä voisi ajatella, että hän on alkoholi, viini, ja sitten nämä valtavat tehtävät, joita Bondilla koko ajan on tavallaan mahdottomat tehtävät, joita hän sitten, josta hän suoriutuu, ja naiset. Toki tässä on niin kuin Bondin ero antiikin jumaliin, niin on se, että jos niin kuin antiikin tarot nyt oli ikään kuin lakkaamatonta avio, petos, draamaa, niin Bondissahan ei tätä niin kuin mustasukkaisuutta ja aviopetosta ja tällaista niin kuin riesää ole lainkaan, mikä sitten jumalia piinas.
Niin.
Bond ei ole mustasukkainen, siis varhainen Bond.
Ei, eikä oikeastaan hänestä ole kukaan muu mustasukkainen, paitsi Miss Moneypenny.
Niin.
Juuri se ainoa nainen, joka ei saa Bondia.
Niin, joka Bond siis ei saa.
Niin, kyllä. No kuunnellaan tähän väliin, myönnettäköön sangen yllätyksetön kappalevalinta Shirley Bassey. Ja no totta kai se. Ihanaa. Englanti. Ihanaa. Olemme täällä James Bondin äärellä ilmassa, tukevasti ilmassa lähetyksessä. Ja minulla on täällä kerallani Silja Hiidenheimo. Itse olen Tuomas Nevalina yhäti ja kyllästyttävästi. Niin, mä haluaisin ehkä palata tässä vaiheessa tuonne vähän alkuun. Siis ihan tähän Bond-elokuvien spekseihin ja alkuperäiskontekstiin. joka on nyt just tämä vakoojan hahmo mm-hmm. ja sitten kylmän sodan maailma.
Joo.
Niin siinähän nyt on ensinnäkin huomattava se, että toi koko kylmän sodan aikaisen vakoilun tehtävä oli luonteeltaan jotenkin hassu tai perversi. Siis siksi, että jos ajatellaan, että se suurin salaisuus, tämä tietysti koskee niin kuin 40-lukua, mutta siis myös 50-lukua vetypommin osalta, että siinä otettiin kansalliseksi salaisuudeksi jokin sellainen asia, joka on kansainvälisen tiedon asia. Jos ajatellaan atomipommiteknologiaa, niin se perustuu sellaiseen fysiikkatieteeseen, joka on luonteeltaan kansainvälistä ja jonka jokainen kansa, jollain varaa ylläpitää fyysikkoarmeijaa, niin tulee enemmän tai myöhemmin selvittämään. Ja sitten sitä myötä kyllä loputkin kansat, joilla
niin, tähän edelleenkin hämmästyttää aina nämä uutiset, että kohu-uutiset siellä ja siellä on ydinase. Niin. Ikään kuin se olisi niin kuin täysin salaista.
Niin. Mm. Ja, eli että siitä tehdään tällainen kansallinen salaisuus, jos mä ajatellaan, että nationalismi perustuu aina salaisuuteen jossain mielessä, siis siihen, että jokin on vain meidän. Tämä voi tarkoittaa joko sellaista myyttistä salaisuutta, että tyyliin vain me suomalaiset voimme ymmärtää sen, mitä sauna on, mutta se voi tarkoittaa myös salainen palvelutyyppisiä salaisuuksia, niitä, joita kukaan ei saa tietää kuin sen maan kansalaiset ja heistäkin vain osa, mutta kaikki tämä tapahtuu muiden kansalaisten suojelemiseksi.
Ja valta, joka on salainen niin. aina, tai mitä, niin. mitä valta tietää.
Niin, niin juuri. No nyt sitten voisi ajatella, että on toinen tämmöinen salaisuuteen perustuva ilmiö, joka on niin moderni ammattilainen tai professionaali. Juuri esimerkiksi ydinfyysikko. Tai kuka tahansa asiantuntija, jonka asiantuntijuus perustuu juuri siihen, että oikeastaan se tieton sisältö ja luonne ja perusteet, joka hänellä on hallussaan, on suurelle yleisölle käsittämätöntä. Eli sikäli salaisuus. Mm. Se tietysti on sikäli avointa tietoa, että kuka tahansa yksittäinen kansalainen pystyy uralla opiskelulla mahdollisesti ymmärtämään ja saamaan sen haltuunsa sen niin. tiedon. Mutta käytännössä tietysti on aina niin, että suurin osa kansasta ei tiedä tai ymmärrä. He vain luottavat näihin asiantuntijoihin.
Niin, tai heille ei ole mahdollista saada sitä opetusta.
Mm. Mm. Niin, niin. Mutta siis vaikka olisikin. Mm. Ja mehän luotamme, emmehän mekään kvanttifysiikasta mitään todella ymmärrä. Me vain luotamme näiden asiantuntijoiden lausuntoihin. Enkä tässä sitä nyt lainkaan paheksu, mutta näin totean. Vain. Ja voisi sikäli sanoa, että oikeastaan moderni professionaali on niin kuin taikurin hahmo. Siinä mielessä, että kun me katsotaan taikuriesitystä, niin me tiedetään, että hän ei tee mitään yliluonnollista, mutta me ei silti tiedetä, mitä hän tekee sen tempun.
Paitsi, että me ei ikään kuin hämmästellä tätä asiantuntijaa, me ei hämmästellä sitä koko ajan. Tai nojaa itse asiassa, kyllä mä hämmästelen sitä, että lentokone on ilmassa ollessa lentokoneessa, mutta... Mutta periaatteessa me ei jatkuvasti hämmästellä sähköä.
Niin,
tai,
niin, niin.
Ja taikuria nimenomaan niin. hämmästellään.
Tähän tuo.
On ainoa ero. Hmm.
Mutta siinäkin hänen ammattisalaisuutensa on ammattisalaisuuksia. Taikuri ei paljasta salaisuuksia. Professionaali ei paljasta niitä, koska vaikka paljastaisikin, niin me emme ymmärtäisi niitä.
Ja näin ollen vakoilu.
Vakoilu on siis niin kuin näiden kahden, niin. se on näiden kahden salaisuuden yhdistämistä, siis siinä mielessä, että siinä taistellaan kansallisen salaisuuden puolesta professionaalisesti.
Niin, ja tavallaan eikö sitten jossain määrin siinä vakoilussa on vielä siinä, että siinä luodaan se salaisuus. Siis ei ole mitään, mutta vakoillaan ja suojellaan ja vastavakoillaan. Ja jos ajattelee vaikka niin kuin MI5in, MI5 taitaa olla, niin sen luomista.
Onko se MI6 tämä ulkomaan asia? No, sama se.
Sama se. Toinen näistä englannin vakoilu yhdistyksistä salaisista palveluista, joka perustettiin, niin sitähän ei oikeastaan, sen perusti yksi mies, joka sai sen tehtäväkseen, koska oli selvää, että 1900-luvun alun Englannissa oli mitä ilmeisimmin vakoilua valtavasti, erittäin hyvää ja korkealaatuista vakoilua, koska sitä ei ollut havaittavissa missä. Ja tämä oli niin kuin syntynyt ajatus muutaman ihmisen päässä, ja hän perusti tämän laitoksensa. Mutta sillä ei ollut mitään toimintaa, koska ei ollut mitään. Ei ollut mitään, miten heitä olisi voinut vakoilla tai miten he olisi voinut vakoilla. Kunnes hän sai armeijalta vakoilijoita, jo olemassa olevia vakoilijoita. Mutta kukaan ei periaatteessa tiennyt, mitä ne vakoili. Ne vakoili, tuotti hirvittävän määrän materiaalia ja vasta niin kuin tavallaan niin kuin uhrattiin kauhea määrä, että mitä noiva, niin kuin sen tutkimiseen, mitä Saksa vakoilee. Ja siitä ei tullut niin kuin mitään selkoa millään tavalla, mutta se synnytti sen tavallaan bisneksen.
Sitten siinä on myös se, että aina jos toinen vakoilee, niin ne tietysti nollaa tavallaan toisensa niin. Nämä vakoilut, mutta sitten se on kuitenkin, jos toinen luopuisi siitä, niin silloin toiselle olisi siitä kohtuuttomasti etua kenties.
Niin. Olisi täysin.
Tosin on kyllä sanottava, että kylmän sodan aikana Neuvostoliitto kyllä tämän vakoiluasian voitti ihan selvästi. Kyllä KGB oli paljon parempi vakoiluorganisaatio kuin CIA, jonka nyt voi tulkita miten haluaa sitten näin niin kuin sympatiapisteiden mielessä, mutta CIA nyt oli enimmäkseen tämmöinen niin kuin kömpelö organisaatio, joka just tätä vakoilutietoa ei kyennyt tuottamaan lainkaan.
Niin.
Se ei tiennyt Neuvostoliitosta mitään. Ja sen takia se paisutti koko ajan, tietysti myös saadakseen lisää määrärahoja, mutta se paisutti Neuvostoliiton uhkan aina moninkertaiseksi.
Niin, tämä sama oli tässä brittivakoilussa, jos nimenomaan kuvattiin sitä, että koska siinä oli myös ne ketjut, joilla turvattiin tämän pomon henkilöllisyys, niin hän tiesi vain johonkin asti sitä vakoajaketjua ja kukaan siinä ketjussa ei ikään kuin tiennyt koko sitä ketjua. Ja näin ollen ei tiedetty, että mikä se loppupää, joka on se varsinainen vakoilija siellä kentällä, joka tuottaa niitä valokuvia vaikka nyt jostain tehdasalueesta, että oliko se tehdas ylipäätään, missä se oikein oli, mitä se teki. Ei siinä tullut mitään selkoa. Niihin täytyy sitten vaan luottaa, että näin on. Ja
mutta kyllä Britannian vakoiluorganisaatio oli siis verrattuna Amerikkaan, niin oli, tai Yhdysvaltoihin, niin CIA ei olisi ollut mitään tietoa mistä, ellei se olisi saanut Briteiltä sitä. Siis CIA ei keskitty näihin niin sanottuihin salaisiin operaatioihin, koska sillä oli palveluksessaan niin kuin sodan aikana koulutuksensa saaneita äijiä. Ne keskittyi siis kumoamaan hallituksia ja tekemään tällaisia likaisia temppuja ympäri maailmaa. Mutta se itse vakoilutieto, joka oli tavallaan sen, minkä takia presidentti Truman oli hyväksynyt CIA:n perustamisen, oli siksi, että hän saisi päivittää jonkinlaisen briefauksen siitä.
Niin, mitä tapahtuu.
Niin, sitä ei ollut käytännössä katsoen. Siis olihan siellä analyytikko, niin ei tiennyt mistään mitään. On vakoilusatelliitit ja ylilennot Neuvostoliiton ilmatilassa oli ainoa, että jos tuli jotain tietoa. Siis valokuvia.
Niin.
No, mutta siis palataan vielä tuon 50-luvun tilanteeseen sen verran, että kun ajatellaan tätä vakoajan niin kuin suhdetta isän maahansa, niin aloitetaan tästä Rosenbergin tapauksesta, kun Ethel Rosenberg, hänen miehensä, joutuvat Yhdysvalloissa siis oikeudenkäyntiin vakoilusta epäiltynä, ja heidät sitten tuomittiin syyllisiksi ja teloitettiin. Ja jo silloin heitä olisi puolusti suuri kansanliike, ja he ovat myöhemminkin saaneet paljon sympatiaa osakseen. Ja aina se on niin kuin puettu se sympatia niin kuin sillä tavalla, että he olivat syyttömiä. Musta se on virheellinen tapa pukea sympatia Rosenbergia kohtaan, jonka minä siis jaan. Heitä ei olisi missään tapauksessa pitänyt teloittaa. Eikä tämä johdu vain siitä, että vastustan kuolemanrangaistusta. Heitä olisi pitänyt tuomita lainkaan. Mutta se ei perustunut siihen, etteikö ne olisi ollut syyllisiä vakoiluun. Sitä he ilman muuta olivat. Mutta he vakoilevat eettisistä syistä. Idea oli juuri tämän, että näiden kahden salaisuuden vastustaminen, eli kansallisen salaisuuden ja professionaalisen salaisuuden. Kansallinen salaisuus, eli atomipommi tässä tapauksessa, ei ole luonteeltaan kansallinen asia, ja jos se on, niin se voi ainoastaan luoda sen pienen aikavauhdin, jossa sitä niin kuin ikään kuin järkevää käyttää. Eli jos kenelläkään muulla ei ole ydinasetta, niin sitä voidaan rajatusti käyttää ja kylvää tietysti kauhistuttavaa tuhoa, koska sitten ei ole vastaiskuvaaraa. Joten on siis eettistä saattaa tämä ydinpommitietoisuus kaikkien ulottuville mahdollisimman pian.
Joo.
Jotta sen käyttäminen. Ja sitten samalla tämä professionaalinen tieto, että ydinfysiikkaa koskeva tieto ei voi olla myöskään minkään professionaalisen salaisuuden asia. Sen täytyy olla ensinnäkin kaikkeen koko kansainvälisen tiedeyhteisön omaisuutta heti, kun siitä tulee tietoa. Ja toiseksi sen eettiset ja poliittiset ulottuvuudet ei voi olla professionaalisen salaisuuden alaisia, vaan niistä täytyy käydä avoin ja julkinen poliittinen keskustelu.
Ja siinä on kysymys asiasta, joka vaikuttaa niin koko maailmaan.
Niin, kyllä.
Tämä on itse asiassa, tämä on, palatakseni teini-ikään ja teiniä lukemisiin, myös Silvia Plaatin romaani Lasikellon alla.
Mm-hmm.
Se lähtee tästä niin kuin päähenkilön järkytyksestä, just tästä, että nämä tuomitaan tämmöisestä asiasta, joka olisi ikään kuin koko maailman etu.
Mm.
He ovat toimineet ikään kuin maailmanvakoojina. Ja päähenkilö ei voi tätä kestää ikään kuin tätä kansallista etua, jonka vuoksi heidät tuomitaan.
Tästä lisää tulevassa esseessämme Silvia Plaatin Lasikellon alla Ian Flemingin Casino Royalen valossa ilmestyy Parnasso 2014. Kolmosnumero.
Niin. Mutta tuosta isänmaallisuudesta vielä, sä viittasit tuohon vakoajan isänmaallisuuteen, että sehän on ikään kuin selvää, että vakoajahan ryhtyessään vakoilemaan, vaikka nyt heillä oli ikään kuin toinen ajatus vakoajan duunista, mutta se perusajatus kaiketi on, että vakoajan ilman muuta isänmaallinen, niin hän tekee sitä jollekin taholle.
Ei, kun just Rosenbergit oli antivakoilijoita
niin,
tavallaan.
Niin, kyllä mä,
siis vaikka ne tietysti siinä mielessä tuomittiin muodollisesti oikeilla perusteilla niin vakoilusta, että he olivat luovuttaneet vieraille vallalle tietoja.
Mutta eivät olleet vakoja.
Niin, eivät olleet.
Niin, koska ilman muuta me ajatellaan, että vakojalla on isänmaa, vakojalla on jokin niin kuin taho, joka oikeuttaa kaiken, miten hän toimii. Ja tässä tapauksessa isänmaa tai Englannin kuningatar tai kuningaskunta on se, joka esimerkiksi on, niin kuin oikeuttaa Bondin kaikki teot.
Kyllä. Siinä mielessä, niin kuin just, jos ajatellaan Nürnbergin oikeudenkäyntejä, jossa natsit tuomittiin siis sekä tämän kansallisen salaisuuden että tämän niin kuin professionaalisen tappokoneen ylläpitämisestä. Että niin kuin, niin Rosenbergit tuomittiin siitä, jos ne teki just päinvastoin kuin natsit, joita oltiin 10 vuotta aikaisemmin paheksuttu suuresti. Mutta sen sijaan vakoijat jatkaa just tätä natsien hommaa.
Ja tässä mielessä sen voisi ehkä niin kuin ymmärtää. Mua hämmästytti suuresti tässä Bondissa Golden Eye, joka alkaa sillä.
Vuodelta 1995, jos muistan oikein.
Jotain siellä päin, joo. Joka alkaa sillä, että Bond tapaa siis vakoja kumppaninsa 006. Ja ennen kuin he lähtee tekemään tätä operaatiota, joka on siis räjäyttää jonkinlainen tehdas. Ja mitä ilmeisin myös ohessa sitten tappaa valtava määrä venäläisiä. Niin he sanovat, että for England, for England. Ja se tuntuu tietysti nyt katsottuna hirveän koomiselta, että voisiko olla sellaista missään vaiheessa semmoista elokuvaa, joka olisi suomalainen jännityselokuva. Ja siinä nämä sankarit sanoisi ensimmäiseksi Suomen puolesta. Mutta tässähän se ei silloin sijoitukaan tavallaan siihen, että mihin se sijoittuisi, jos se olisi Suomen puolesta, se sijoittuisi nimenomaan Suomen puolesta olemiseen. Ja tässä se itse asiassa on vakoja systeemin ikään kuin
Mutta sehän sitten tavallaan se, että kun Hakojalla on siis sekä tämä isänmaallisuus, siinä mielessä hän vartio kansallista salaisuutta, että sitten professionaalisuus, hän on täysin ammattitaitoinen, niin sehän tuo tietyn etäisyyden siihen isänmaallisuuteen. Mm. Että ei toi musta toi For England-patetia ole niin kuin kovin tyypillinen Bondeille, eikä ehkä Hakojan hahmolle yli summaan. Eli että joskus on jopa sanottu, että Ian Flemingin kirjat oli niin suosittuja 50-luvulla just siksi, että se tavallaan suhtautui kyynisesti isänmaallisuuteen.
Niin.
Että hän on niin kuin kollega, jokainen agentti on potentiaalinen kaksoisagentti, koska kyseessä on palkkasoturi Universal Soldier, joka vaan osaa tämän agentin homman, mutta voi tavallaan tehdä sen niin kuin ammatillisesti, kun oikein ehdoista sovitaan, niin mille valtiolle hyvänsä viime kädessä. Ja se oli tämmöinen niin kuin kyyninen populaari internationalismi oikeastaan, joka ehkä puhutteli kylmän sodan niin kuin, suurvaltanationalismien kamppailuun kyllästynyttä yleisöä.
Niin, kyllä. Eli tässä olisi ikään kuin sun mielestä olisi käsikirjoittajalle tapahtunut joko lipsahdus tai jollain tavalla anomalia niin kuin Bond-maailmassa tai Vakoja-maailmassa.
Niin, ainakin suhteessa 50-60-lukuun. Niin. Tämä liittyy tähän siihen keskusteluun, että mitä Bondeille sitten tapahtuu 70-luvun jälkeen.
Niin. Toki siitä voi ajatella myös niin, että se on niiden välinen, kahden Vakojan välinen tunnistuslause.
Mm.
Se on yli, että se on myös tavallaan vaan tietyn ammattikunnan
niin, koodi.
Mm. Eikä sen kummempaa. Mutta se on ilman muuta, sen täytyy olla For England, eikä esimerkiksi For Eton. Tai, se ei voi olla kuppikunta
tietysti
kuitenkaan.
For England voi olla joka koodi, joka tarkoittaa For Eton. Se on myöskin hyvin mahdollista.
Mutta voiko For Eton olla koodi, joka tarkoittaa For England?
ei Vakoilussa. Ehkä Etonissa. Kuunnellaan seuraavaksi Nancy Sinatraa. Häntä kuulimme aivan liian harvoin. Ja syystä elät vain kahdesti. Katsoja majesteetin palveluksessa täällä Helsingissä, Radio Helsingissä. Ja tämähän on julkinen palvelu, toisin kuin hänen majesteettinsa palvelu siis. Tervetuloa Hiidenheimo, Silja Hiidenheimo.
Kiitos.
Me yrittäneet pohtia James Bondin viehätyksen, sulut auki, kysymysmerkki, sulut kiinni, salaisuutta. Ja päässeet jonkinlaisiin tuloksiin, alustaviin sellaisiin.
Niin, yksi on ilman muuta toi, minkä sä tuossa analysoit äsken. Eli tuon kylmän sodan jälkeisen katsojan viehätys. Isänmaalliseen agenttiin tai agentin epäisänmaallisuuteen, vakojen epäisänmaallisuuteen.
Tai toinen, siis ilman, että siinä rikotaan niin kuin sitä isänmaallisuuden niin kuin perusarvoa kuitenkaan. Niin kuin,
nimenomaan.
Se tapahtuu sen koonin sisällä. Sen.
Niin. Paitsi ihan nyt ikään kuin viimeisissä bondeissa, jossa sinäkään nyt ei ikään kuin sitä isänmaallisuuden, vakojan isänmaallisuuden tai sitä positiota nyt niin hirveästi rikota, mutta jatkuvasti tehdään se kyllä tehdään selväksi, että tämä on ultavasti turhaa tämä työ, tai onko tässä enää mitään järkeä, koska me emme tiedä enää kukaan kenenkin kanssa, tai että Englannin ulkoministeri sanoo, että jos me ruvetaan leikkimään vain kilttien kanssa, niin me saadaan leikkiä yksin, ja näin ollen me ei voida tehdä mitään valintoja enää niin kuin pahan ja hyvän välillä. Ja niin poispäin. Mutta
voisi tavallaan ajatella, että tuossa kuviossa, joka tietysti lähenee juuri tätä amerikkalaista ideaa siitä, että oman käden oikeus on aina jotenkin se mielenkiintoinen sekä draamallisesti että moraalisesti maailmassa. Niin, eli että on vain yksi mies, joka pitää Amerikan kohtalosta kiinni. Niin tavallaan tässäkin vähän virtaillaan sillä teemalla, että Bond on ainoa isänmaallinen.
Niin.
Että kaikki muut on luovuttanut niin kuin
jonkun edessä. Joka jaksaa.
Paradoksaalisesti se on sekä liian poliittisesti korrektia, että liian vähän poliittisesti korrektia, mutta Bond on niin kuin ainoa, joka piittaa tästä.
Niin, samalla tosin kun ikään kuin korostetaan näissä uusissa Bondeissa, korostetaan sitä, että hän on ikään kuin välinpitämätön kuoleman suhteen, muiden kuoleman ja oman kuolemansa, ja on tuhoaa kaiken.
Mm.
ja nimenomaan, että hänellä on myös aika vakavia psykologisia ja psyykkisiä ongelmia. Niin. Ja että hän ei enää erota työtä ja omia motiiveja lainkaan, että hänellä on omat kostomotiivit. Niin nämä niin on tullut siihen samalla.
No ehkä se on vähän peilikuva sitten siitä, koska siis siitä oli, kun nämä pomot tai M tässä tapauksessa, eli Judi Dench, paheksuu Bondia siitä, että se tappaa kaiken, mikä eteen sattuu. Ja tietysti tuhoaa potentiaalisesti kuulusteltavat henkilöt tätä kautta.
Tiedon saaminen estyy.
Mutta että sitten samaan aikaan tiedustelupalvelu korostaa just tätä, että ei sillä moraalilla tai sillä, että oikeilla väärillä metodeilla tai oikeilla väärillä yhteistyökumppaleilla ei ole mitään merkitystä.
Niin. Mutta tässä on itse asiassa yksi, mä voisin kuvitella, että yksi Bondin viehätys on myös tuo kuolema. Tai se on jollain tavalla äärimmäinen, vakoja tarinoissa ylipäätään tietysti se, että se on sovittua. Että siinä ei ole mitään sitä sattumanvaraista ja kammottavaa meitä kaikkia kohtaavaa kuolemaa, vaan se on siinä niin kuin se on bisneksenä. Ja Bond ei kuole, muut kuolevat. Mutta se on aina se on niin kuin ikään kuin homma, joka on sovittu jossain. Ja ei siitä sen enempää. Ja
niin, myöskään sitten kukaan elokuvassa niin kuin merkittävästi esityvästä henkilöstä, tai itse asiassa ei kukaan elokuvassa esityvästä, ei esimerkiksi kuole riuduttavaan syöpään tai niin äkkinäiseen sydänkohtaukseen, joka ei olisi myrkyn aiheuttamaa.
Niin, eikä varsinaisesti epäoikeudenmukaisesti.
Niin.
Siitä ei tule mieleen, että onpas tuo kuolema ahnas ja epäoikeudenmukainen, että kaiken se vie ja kaiken se haluaa.
Tietysti joskus agenttitoveri saatetaan, vastapuoli saattaa tappaa agenttitoverin, herättää
niin, mutta se on
kuohuntaa.
Niin, se on, mutta sekin on ikään kuin bisneksen kuuluva. Ja siihen tavallaan toki suhtaudutaan ammattimaisesti, että paitsi että Bond nyt sitten hautoo kostoa siitä, että M oli yritetty ampua ja tällaista, mutta niin, mutta palatakseni tuohon jumaluuteen, että tällainen niin kuin
kuolema on muistuttaa enemmän shakkinappulan syödyksi tulemista kuin
niin, nimenomaan se on. Ja sitä laskelmoidaan.
Tämä eksistentiaalista tapahtumaa.
Niin siihen jumaluuteen, niin tässähän on niin kuin tapahtunut, tai näyttäisi, että siinä olisi ikään kuin tapahtunut selkeä muutos. Että siinä, missä niin kuin varhainen Bond on iloinen, naisia kaatava, ongelmia ratkova sankari, joka niin kuin pystyy mihin tahansa niin kuin ikään kuin ympäristöön, maahan menemään ja toimimaan siellä niin kuin ylivoimaisesti, on kielialue tai slummi tai kasino, missä vaan. Ja sitten yhtäkkiä tulee tämä alkaa pikkuhiljaa tulla tämä Bond, jossa on niin kuin, jolla on syyllisyyden tuntoja, erilaisia motiiveja, joka kärsii, joka saa kolhuja, joka alkaa muistuttaa tätä toimintasankaria, jolle tulee ikään kuin sielu. Niin jotenkin väittäisin, että tämä kuuluu, tämäkin on niin kuin laskettu Bondiin mukaan, koska Bond on tavallaan product placementia ja idea placementia koko ajan. Se on täynnä. Se on niin kuin alun perin niin kuin tietynlainen niin kuin tyyppielokuva, johon voidaan sijoittaa ihan mitä tahansa. Ja nyt ikään kuin miehen kuva on sellainen.
Niin, se on toimintafantasiossa aina esitetään se miehen minäihanne.
Niin, ja nyt se miehenihanne on sellainen, että sen täytyy olla vähän sieluakin. Se ei enää voi olla vaan sovinisti ja härässoija. Ja siinä oli niin kuin ikään kuin se taitekohta siinä Brosnanin bondeissa, jossa sit kommentoidaan koko ajan sitä, olet kalkyloiva hirveä kylmän sodan aikuinen dinosaurus, joka käyttää naisia hyväkseen. Ja se on tavallaan tuotu siihen niin kuin meta-kommentiksi. Mutta kaikki periaatteessa ikään kuin zeitgeistissä olevat asiat tuodaan Bondiin. On se sitten psykoanalyysi tai vihreys tai
kapitalismikritiikki, niin, on tai Quantum of Solaceissa.
Niin, lapsisotilaiden kohtalo. Tai eläintappelut, tai mitä se
parkour-juoksu, niin, Casino Royale. Niin.
Ja tietysti kulttuurien tuho, joka siinä on koko ajan.
Että se on aina ollut.
Se on, niin.
Siihen ehkä täytyy palata ihan erikseenkin. Niin, se on niin, totta. Ja jos ajatellaan sitä 60-luvun Bondia, niin se oli niin kuin Hugh Hefnerin Playboy-maailma. Ja James Bond oli semmoinen tietynlainen populaarikulttuurin niin kuin mainstreamin tarjoama miesihanne. Niin. Nimenomaan miehille itselleen.
Niin, jota aina uhkasi kastraation pelko, koska niissä vanhoissa Bondeissahan näytettiin, että tulee joku säde, joka on juuri leikkaamassa. Haaroista jotakin.
Se johtuu juuri siitä, että 60-luvun Bondia häntä ei oltu kastroitu.
Niin kuin.
Siellä Daniel Craig, siinä jo Pierce Brosnania kastraatioveitsi jo lähestyi. Ja se pääsi vähän raaputtelemaankin, mutta Craig on jo kastroitu haamo. Ja sitä kautta hänellä on siis sielu- ja oidipaalisia ongelmia ja
Niin, kyllä hän vihdoinkin niin mainitaan hänen vanhempansa. Ja, niin, kyllä.
Että Playboy Bond, jota ei ole kastroitu tavallaan, niin hän on sitten tämä tavallaan sarjakuva maailmassa.
Niin.
Niin kuin supermiehenä.
Perversi. Mm-hmm. Eli joo, mitä se tekee minusta, että mä en pidä juuri tästä niin. Kastroidusta hahmosta.
Sama täällä.
Joo.
Pitää se tietty tyyli säilyttää kuitenkin. No joo. Eikö se on just se, että ne on tavallaan ideologisempia ne uudet elokuvat, jos nyt näin ajatellaan. Että juuri siksi, että ne on olevinaan vähemmän ideologisia. Siis 60-luvulla oli niin kuin ihan selvää, että ei siinä ole joko niin, että vakavat elokuvat on erikseen. Tai sitten, no ylipäätään kaikki ties sen, että millä tasolla liikutaan. Eikä ne elokuvat tosiaankaan edes yrittäneet olla mitään kovin ihmeellistä. Kaikki hyvä paha asetelmat oli myyttisiä ja kaikkea muuta tällaista. Ja mä luulen, että itse asiassa kun oli puhetta vaan tuosta vakojan haamosta, niin tavallaan se varmaankin niissä Ian Flemingin romaanissa, jotka siis sinä olet lukenut, niin se on ehkä tämä, mitä mä sanon, populaariksi internationalismiksi, se on ehkä ollut vielä niissä korostuneempi kuin konsanaan näissä elokuvissa.
Niin. Tuli mieleen yksi piirre näistä, miettiessä näistä kirjaa, niin, joka kyllä mun mielestä on kulkenut läpi Bondien, on nimenomaan tällainen niin kuin one-linereiden, joka sitten jos siinä Roger Moore-hahmossa korostui. Ainakin on ennakointi, siis pahikset aina ennakoi jotakin. Et siinä nimenomaan otetaan irti siitä, mikä on tietysti taiteen normaali keino. Et ennakoidaan, tehdään tiettyjä ennakointeja, niin kuin tietysti taide toimiikin. Et me oletamme jotakin tapahtuvaksi. Ja se aina sitten sanotaan ääneen, ja niin ei tietenkään tapahdu. Ja tämä on yksi asia, millä se leikitellään. Eli sinne niin kuin aina leikitellään myös itse taideteoksen niin kuin rakenteella ja sen kommentoinnilla ja vinkataan ikään kuin katsojalle silmää. Ja tehdään tiettyyn genreen kuuluvia kliseitä ja niitä kommentoidaan. Ja sitten myöhemmin kommentoidaan just Bondin egoa tai sen hahmoa tai annetaan jopa niin kuin sellaisia niin kuin tulkintaohjeita, että miten tätä katsotaanko sitä kepeästi, katsotaanko tätä nyt sitten, miten niin kuin tavallaan tämä niin kuin metataso, joka siinä on, niin on, se on kyllä mun mielestä ollut aina jollain lailla.
Mutta sä aloitit näistä one-linereista, oliko
niin,
sulla niistä
niin, joku oli, erityinen se, pointti? Siinä itse asiassa oli vain mieleen, että siinä on periaatteessa jotakin sellaista, koska one-liner on, kun se menee aina yli siitä itse tarinasta ja pelkästään siitä jännityksestä, kun voitaisiin kuvitella, että se on vakoja elokuvan tai vakoja kirjan, on suspensen rakentaminen ja tiettyjen one-linereiden heitto siitä yli, jotka kommentoi sitä rakennetta, menee tämän jännityksen toiselle puolelle. Ja silloinhan se toimii jossain määrin, niin kuin moderni kirjallisuus on alkanut toimia kerrontarakenteiden, miten Väinö Linna on tehnyt. Eli siis, mikä eroaa realismi, tai realistisesta tai tavanomaisesta jännityksestä on just tämä tietoisuus siitä ja sen kertojan tai sen näkökulman, kertojan näkökulman esiintuonti tai sen niin kuin fiktiomaisuuden korostaminen tällaisilla one-linereilla, jossa kommentoidaan sitä, että miten se on rakennettu se elokuva tavallaan.
Niin, mutta jos ajatellaan 60-luvun Bondien 70-luvun one-liner-kulttuuria. Niin onko ne oikeastaan niin kuin metakommentteja niinkään? Siis kyllähän tämä lajityyppitietoisuus niissä aina on ollut, sitä mä en lainkaan kiistä. Mä vaan vähän ihmettelin tätä one-liner-esimerkkiä suhteessa siihen. Niissähän on aina sellainen idea, että sitä kautta Bond ja tämä pahis pitävät yllä sellaisen niin kuin täydellisen kohteliaisuuden kulttuurin. Ja myös siinä on niin kuin koko ajan se, että kaikki ymmärtää millä tasolla. Se on vähän niin kuin valtioiden suhde. Se on niin kuin diplomatia tai jokin niin tällainen, että puhutaan äärimmäisen kohteliaasti ja kumaretaan ja kätellään ja kamerat räiskyvät ja tehdään rauhansopimuksia. Sitten on tämä vakojien ja pahisten niin kuin pimeä kamppailu. Mm. Niin siinä jotenkin pidetään yllä siis tällaista, joka sitten on jollain tavalla niin kuin ironista ja hauskaa myös samalla varkin olevinaan.
Niin, just ymmärrän. Mä en ole kuvitellut, että ne one-linerit on myös niin kuin katsojalle tehtyjä silmäniskuja suhteessa siihen genreen ja siihen jollain tavalla, että me tiedetään enemmän kuin tarina tietää. Me tiedetään enemmän kuin ikään kuin se antiikin tai se perustarina.
Riippuu siitä, mikä nyt on one-linerin esimerkki, tyyppiesimerkki, tapaus. Meidän täytyy kohta soittaa musiikkia. Voimme miettiä tätä kysymystä.
Ja sitten meidän täytyy puhua nautinnosta, mikä tuli mieleen.
Pahisten
nautinto.
No niin, päästämme Polle McCartneyn ääneen. Ja kappalehan on tietysti juuri se. On harmi, että tämä ei ole näköradio, koska olemme tietysti maalanneet itsemme kultamaalilla.
Ja kuulemme kohta. Siis.
Niin, tämähän tosin ei pidä paikkaansa. Olemme siis ilmassa, tukevasti ilmassa Helsingissä. Tuomas Neuvolainen, Silja Hiidenheimo. Tämähän ei pidä paikkaansa. Hän ei kuollut tähän.
Kultamaaliin.
Hmm.
Vaan hän kuoli.
Ei kuollut. Kuoli myöhemmin luonnollisiin syihin, jos niihinkään. Että tämä on niin sanottu
urbaani legenda, että kuolee.
Kyllä.
Mutta nyt väittäisin kuitenkin, että siinä kirjassa elokuvassa kuoli.
Niin, mutta kun siis tämä urbaani legenda oli se, että tämä näyttelijä
kuoli. Sitä mä en tiennytkään. Just, okei. Okay, että hän siis jopa siis elokuvaa tehdessä
niin
kuoli. Just.
Tai että sen jälkeen tämän niin, maalaamisen aiheuttamiin niin. Ihohengitystä vaikeuttaviin komplikaatioihin. Tämä oli se. Tässä ei pidä paikkaansa. Saimme täältä myös shoutboxia.
Niin.
Mutta sanon vain sitä ennen viimeinen hetki sanoa jotakin omalähtöistä.
Itse asiassa sinun on kaksi piirrettä, jotka Bond-elokuvissa kiinnittää erityisesti huomiota. Yksi on se kulttuurin tuhoaminen, joka on ikään kuin miltei kaikissa niissä elokuvissa, joita Bond-elokuvissa on nähnyt. Eli jos ollaan Venetsiassa kirkossa, jota ollaan restauroimassa, totta kai se tuhoutuu siinä samalla.
Tai lasimuseossa.
Niin, tahi. Missä tahansa, missä on mitäkin korvaamaton, niin se ihan varmasti tuhoutaa.
Sitä käytetään toisella aseena vihollisen pökräyttämiseen, muinaista Ming-vaasia esimerkiksi.
Ja tämä on jotenkin niin kuin tämmöinen läpikäyvä.
Joo, ja jonka niin kuin tietty muunnelma on kanssa sitten se, että kaiken niin kuin vanhan alta löytyy aina niin kuin teknologinen helvetti, siis jos on gondoli. Ja sitten rauhallisesti ajellaan tosiaankin Venetsiassa. Ja sitten kun käy ilmi, että kuinka ollakaan edes gondoliretki ei käy James Bondilta lauantai-levon merkeissä, vaan siellä onkin täynnä salamurhaajia ja vastapuolen tappajia tämä.
Niin, ja tähän tuhoamiseen liittyy esimerkiksi tässä niin kuin.
Ja, mutta siis sanon vain tämän, että sitten kun gondolin ohjaus, tai siis avaa siitä semmoisen pienen kannen, niin sen paljastuukin teknologiseksi ohjusveneeksi,
niin,
jonka avulla sitten pääsee paitsi 800 kilometriä tunnissa, niin myös pystyy jonkinlaisen kumipatjan avulla menemään Pyhän Markuksen torille.
Niin.
Maitse ja niin edelleen, jossa on tietysti ohjukset takana ja kaikkea muuta tällaista. Niin.
Mutta tähän niin kuin kulttuurin tuhoamiseen ja muihinkin piirteisiin tämä liittyy tietysti tässä uusimmassa Bondissa. Niin se, että joka tietysti on vakoajalle tyypillisen vakoamiskeino.
Vakoilemiskeino
on se, että tavallaan tehdään kaikki mahdollisimman julkisesti. Tehdään se, mitä... Niin kuin Bond tietysti, hän ei piiloudu missään, hän menee aina joka
Bond.
Paikkaan omalla nimellään.
James Bond.
Ja tässä on sitten nämä suuret pahikset tapaavat, tai tekevät nämä diilinsä ja juonensa, juonettelunsa keskellä Tosca-oopperaa, jossa he puhuvat moderniteknologian avulla toisilleen mahdollisimman julkisesti, mahdollisimman näytteillä piiloutuneena juhlayleisön. Tai katsojien.
Niin, eihän juhlayleisö toki toisaalta tiedä, mistä tässä taistelussa on kysymys.
Ei
kuule
mutta,
tätä
mutta
keskustelua.
Niin he käyttävät oopperaa vain tähän. Niin kuin. Ja muutenkin tässä leffassa käy ilmi koko ajan, että se tavallaan se vihreys ja kulttuuri tai mikä tahansa, joka siihen on rakennettu, niin se on vain rakennettua ja se on vain silmänlumetta. Niin siinä on tämä kulttuurin tuhoaminen. Mutta toinen piirre, mikä on merkillinen, on tämä nautiskelevat pahat, jotka saavat valtavaa nautintoa pahuudestaan tai siitä tappavat. Tätähän ei yleensä näytetä muuta kuin sarjamurhaajat saattaa olla sellaisia. Sitäkään oikein näytetä, että he nautiskelevat siitä. Mutta tässä on...
Se on se, mitä Kant kutsuu diaboliseksi pahaksi. Eli ilmiö, jossa pahaa tehdään puhtaasti pahan itsensä takia.
Niin.
Joka oli ongelma Kantille, koska Kant määritteli eettisen teon juuri se sellaiseksi, joka tapahtuu puhtaista motiiveista, eli oikeastaan mistään muista motiiveista kuin velvollisuuden noudattamisesta. Teon täytyy olla puhdas. Se ei saa olla itsekkäistä syistä tehty, vaan pelkästään moraalis takia itseisarvona. No sitten jos jollakin on paha itseisarvona, niin se formaalisesti muistuttaa eettistä tekoa, että oli suuri skandaali Kantille. Niin, nämä on diabolisesti pahoja. Ja siinä tavallaan, jos ajattelee sitä, se mitä voidaan sanoa pimeäksi vallaksi, joka tarkoittaa nyt just tämmöistä salaisen palvelun valtaa. Siis se tarkoittaa sitä, jossa rikotaan sen maan omia lakeja, jotta suojeltaisiin niitä lakeja. Silloin kansakunnasta tulee tavallaan jokin fyysinen kokonaisuus, jota suojellaan niin kuin millä hinnalla hyvänsä, eikä siis esimerkiksi juridinen kokonaisuus, tai että sitoo jotkut tietyt periaatteet, vaan siitä tulee niin kuin biologinen asia.
Ja jos ajatellaan tätä... Juridiikanhan nyt täytyy siis tavallaan, sehän onkin niin kuin läpinäkyvän vallan.
Niin, kyllä, ja se täytyy siinä niin kuin tulkinnoilla ja oikeutuksilla aina edetä, mutta että sitten on tämä pimeä puoli. Ja siinä pimeässä puolessa on myös se, että se on se osasto, jolla vallankäytöstä ikään kuin nautitaan. Jos me ajatellaan tuomaria oikeudenkäynnissä, niin vaikka hän psykologisena ihmisenä saattaa tykätä työstään tai ei, se on aivan samantekevää. Hän vaan nuijii siellä päätöksiä. Mutta sitten tämä pimeä valta, ajatellaan nyt sellaisia niin kuin college- tai yliopistorituaaleja, jossa koko tämä fuksien simputtaminen ja armeijat, jossa on aina näitä tällaisia niin kuin tavallaan epävirallisen, siis varusmiehet tai sotilaat keskenään.
Oma koodisto.
Niin, oma niin kuin code red. Ja se on niin kuin tavallaan se nautinnon ja rikostoveruuden alue. Niin tässä se on niin kuin delegoitu tälle pahikselle.
Niin.
Buahahahaha, kuuluisa psykoottinen nauru.
Niin. Bondhan ei varsinaisesti tunne nautintoa, tai me emme näe sitä, että hän niin kuin, siinä ikään kuin annetaan ymmärtää, että hän nauttii valloittamisesta. jatkuvasta naisten valloittamisesta, mutta me emme periaatteessa. Hän on sillä tavalla niin
hän irti. Nautiskelee. Niin. Hän on nautiskelija.
Joo, mutta hän ei joudu.
Mutta hän on herrasmies. Tyyliin nautiskelija. Se ei ole samassa mielessä nautintoa kuin tämä pahuus pahuuden vuoksi.
Mm. Eikä hän antaudu.
Mm. Bond on niin kuin herrasmies, joka on liikematkalla. Sitten hänellä on tasokkaita rakastajattaria sitten illalla töiden päätteeksi.
Niin, paitsi tietysti joskus ajattelee siitä, että hänellä on tavallaan jotain perversiä ja salaista nautintoa. Palaan tähän elokuvaan Kultainen silmä, jossa
joka saa ehkä nyt kohtuuttoman korostuminen asemaan koko Bond-korpuksessa. Vain siksi, että olet sattunut sen juuri näkemään.
Niin, jossa on tällainen. Heti elokuva alkaa sillä, että tavallaan Bond sanoo sen hirveimmän asian, jota naiselle voi sanoa. Eli hänen vieressään istuu autossa psykologi, joka on pestattu arvioimaan Bondin psyykkinen tila. Kykeneekö hän tekemään toimiaan ammattimaisesti, joka tietysti, tai hänen ammatissaan on paljon tällaisia piirteitä, jotka saattavat romahduttaa mielenterveyden, jossa vanhoissa bondeissa mentiin sitten kylpylään hetkeksi. Mutta no, joka tapauksessa tämän auton viereen ajaa nainen punaisella Ferrarilla, joka ajaa, ja Bond alkaa heti ajaa tämän naisen kanssa kilpaa. Ja tämä psykologi sanoo Bondille, että nautin toki spirited ride as the next girl. Ja sitten kun Ferrari-nainen ajaa siinä, psykologi kääntyy katsomaan Ferrari-naista ja sanoo, who's she? Ja Bond sanoo, the next girl. Ja periaatteessa tämähän on lause, jota sulava naisten valloittaja ikään kuin. Eihän Don Juanilla tai sulavalla naisten valloittajalla ole kaiketi mitään tarkoitusta saada naisia roikkumaan itsessään, mutta tämähän nyt on lause, joka on niin loukkaava, että sillä periaatteessa saa niin kuin toisen siihen psykologiseen otteeseen, että miksi moni tekisi sellaista.
Naisten valloittajan vanha perikuva lause ole tämä imarteleva lause, jonka jälkeen nainen sanoo hänelle sanottu on varmaan kaikille, mutta en välitä.
Nimenomaan.
Mutta tämä Next Girl-kommentti ei ehkä ihan mene tähän osastoon.
Ei, se on vaan loukkaus.
Hmm.
Josta sitten M tietenkin syyttääkin Bondia myöhemmin.
Niin, mutta kyllä tämä on tätä modernia Bondia taas. Että eihän aikaisemmin siis esimerkiksi Bond-rakastajattarien väliset kissatappelut olisi ollut täysin poissuljettuja. Tai niin. Ylipäätään niin kuin näiden naisten niin kuin keskinäisen.
Niin. Tässä olikin varmaan, niin kuin, jos väitteemme kuuluu, että Bond imaisee kulloisenkin zeitgeistin itsensä, niin, tai se rakennetaan sinne, niin tässä tietysti tämä elokuva on tehty niin kuin sinkkukulttuurin aikaan, jolloin tietysti Bondilla oli ikään kuin piintyneen sinkkumiehen kaikki mahdolliset selitykset. Tapailen mielelläni vain varattuja naisia, ja se on helpointa.
Niin, siis tarkoitat tätä GoldenEyeta.
Tätä GoldenEyeta, joo.
No eipä nyt tuo 60-luvun Bondikaan mikään varsinainen aviomiehen perikuva ollut.
Niin, kyllä. Mutta hän ei myöskään selitellyt.
Joo, se on totta. Se oli tämä Playboy-sukupolvi, joo. Tai James Bond-sukupolvi.
Leikkisä.
No joo, otetaanko tähän väliin pari shouttia. Jaha. No niin, täällä Kakkakeijo toteaa, että aivan liian unettavaa, kukaan ei edes yski tai ryi enää. No kyllä Jukka vielä tulee takaisin, älä huoli. Keijo. Petri toteaa, että tästä ennen oli sentään paremmin asetelmasta. Eniten Bond-elokuvat varmasti kaihoavat Britannian mennyttä suurvalta-aikaa. Esimerkiksi USA on täydellinen statistin rooli kaikissa operaatiossa, joka oli todellisuutta vain toisen maailmansodan alkupäivinä. Ehkä tämä viesti jäi kesken. Se on totta sinänsä, että tämä Yhdysvaltojen ikään kuin vastaisuus tai Yhdysvalloille irviminen, sekin saa aina ajan hengen mukaiset muodot. Yskähdän nyt kakkakeijon mieliksi. Eli siis nykyään se on tällaista näissä viimeisimmässä leffoissa, se on tätä niin kuin Bushin aikaista anti-amerikanistista mielialaa, joka on tietysti oli laajalle levinnyt. Ja myöskin Amerikassa tai Yhdysvalloissa. Ja ehkä se aikoinaan oli myös tätä kun klassisempaa Britannia vastaan Amerikka. Tai sille voidaan aina antaa nämä ajanmukaiset kasvot.
Niin, ja sitten tietysti siinä on se ihastuttava piirre, että amerikkalaisia kutsutaan serkuiksi. Mm. Ja niistä tavallaan puhutaan kyllä niin kuin sukulaisina.
Mutta... Niin, kyllähän apinoitakin sanotaan ihmisen serkuiksi. Niin. Täällä toivotaan, että olisipa Tuomas valinnut In Peach-yhtyeen 007 kappaleen. No, olen pahoillani. Tähän nyt ei mahdu kuin 6.5 tusinaa kappaleita, jotka muuten Mikko Knutas valitsi. Ville toteaa, Fleming Bondhama perusti ilmeisesti osittain ihan oikean brittiagentin seikkailuihin. Kyseisen agentin seikkailut loppuivat suomalaisen sotilaan luotiin. Niin, olemme lukeneet Ilta-Sanomien Bond-liitteen osana koko viikon jatkuneita intensiivisiä taustatutkimuksia. Ja tästähän oli paljon puhetta näistä esikuvista. En kyllä tiedä, onko tällä esikuvalinjalla sitten loppujen lopuksi kovinkaan paljon annettavaa. Bond-tutkimukselle sen vakavassa mielessä, jota tietysti täällä edustamme.
Niin, salaiset agentit ovat niin salaisia. Mm.
Joo. Sika toteaa. Ian Fleming oli itse kauhussaan Sean Connerin valinnasta Bond-näyttelijäksi. Tatuoitu skottiaksentilla puhuva entinen merimies ei ollut oikea mies hommaa. Roger Moore sitten kylläkin on aivan hau tai pyhimys, ei Bond. Tästä voi keskustella pyhimys jo. Sinänsä on jo vähän bondimainen hahmo tietyssä mielessä.
Niin, jos Bondin hahmottaa sitten.
Niin. Se on totta. Vaikka ydinaseen perustana on fysiikka, on ydinaseen rakentaminen ennen kaikkea tekninen ja teollinen haaste. Teoria taustalla niin yksinkertaisesti, että se voi olla mikään salaisuus. Niin, ei,
niin siitä juuri.
Siitä tietysti tavallaan puhuttiin. Kyllä se, kyllähän siinä oli ihan teoreettisiakin haasteita silloin aikoinaan, siis ensimmäisen Manhattan-projektin aikaan. James toteaa, vakoiluhan on vainoharhaisuutta pahimmillaan.
Niin, tai ammattimaista vainoharhaisuutta, että siinähän ei niin kuin epäillä holtittomasti, vaan systemaattisesti kaikkia. Mm-hmm.
No joo,
ja tehdään riskejä tietysti siinä, että johonkin täytyy luottaa. Mutta.
Jos nyt ajatellaan niin sanotusti oikeaa vakoilua, josta tietysti tiedämme kaiken. Mm.
Koska olemme lukeneet kirjoja.
Niin, vakoilua käsitteleviä kirjoja. Niin, kyllähän siellä on tietysti juuri tuota systemaattista vainoharhaisuutta. Jos ajatellaan James Angletonia, joka oli CIA:ssa hyvin keskeisessä roolissa, niin hänhän oli siis... paranoidi nyt siinä määrin, että oli vaikea enää tietää, oliko hän professionaalisesti paranoidi vai kliinisesti paranoidi. Hän oli siis sitä mieltä, että Neuvostoliitolla todella on tämmöinen suuri master plan soluttautumissuunnitelma, joka takia esimerkiksi kaikki toisin ajattelijat ja loikkarit, jotka tulivat tarjoamaan tietojaan CIA:lle, niin Angleton dumppasi ne heti, koska ne on kuitenkin kaksoisagentteja, jotka ne Moskovaan syöttänyt. Ja tässä näin siis romutettiin ne kaikki vähäisetkin mahdollisuudet saada jotain ajantasaista tietoa.
Niin, ei tullut mieleenkään, että kaksoisagentiltäkin voi saada jotakin.
Niin, aivan sekin. Mm-hmm. Mutta Bondhan ei ole paranoidi.
Bond ei ole lainkaan paranoidi. Hän ei ole siinäkään, mikä oli nyt tässä viimeisimmässä Bondissa, jossa kävi ilmi, että M:n henkivartija onkin pahuuden kätyri. Mm. Ja tämä tulee tietysti valtavana yllätyksenä, että hän on näin M on näin huono ihmistuntija, että hän on 8 vuotta pitänyt tällaista tyyppiä palveluksessa, eikä ole huomannut mitään. Niin kukaan heistä ei kuitenkaan esimerkiksi huomauta sitä normaalia. Totta kai, kuka muu se voisi olla se käturi kuin kaikkein lähin. Mm. Muutenhan se tieto ei saa. Mm. Mutta se vaan sivuutetaan. Sekä Bond, tai erityisesti Bond sivuuttaa sen.
Joo, hän ei ole paranoidi, mutta tästä tuli mieleen tästä samasta kohtauksesta, johon viittasit, että jos ajattelee niin kuin taas jälleen kerran vanhoja bondeja, joiden juonet on niin simppeleitä, että jos ei niitä ihan joka hahmoa pysty hahmottamaan, niin sillä ei ole mitään väliäkään. Jos mä katson tätä Quantum of Solacea, niin mulla oli todella vaikeuksia. Siinä ei voinut hetkeksi. Mä yritin katsoa sitä jotenkin puolella silmällä. Se oli täysin mahdotonta, koska siinä on tää modernien toimintaelokuvien ja tällaisten niin kuin ehkä myös vakoja elokuvien niin kuin koodi, joka on sellainen, siinä ei ole minkäänlaista toistoa tai katsojalle rautalangasta vääntämistä tai tällaista. Vaan hyvin nopeita tapahtumia, joista sitten pitäisi heti ymmärtää, että mitä kaikkea tämä merkitsee, kuka tuo oli, joka kuoli ja niin edelleen. Ja mulla on koko ajan niin kuin vaikeuksia seurata, että missä määrin mä oon nyt niin kuin pihalla siinä määrin, kuin elokuvan tekijöiden mielestä minun pitääkin olla pihalla. Ja missä määrin pihalla sen takia, että satuin katsomaan väärään suuntaan, kun heti tapahtui joku hyvin kondensoitu kohtaus. Ja lopuksi joudun lukemaan sen juonen kokonaisuudessaan Wikipediasta, jotta kaikkiin kysymyksiin saatiin selvyys. Esimerkiksi tämmöinen Josefin hahmo, joka on sekä Casino Royaleissa että Quantum of Solaceissa, niin oli hyvin elaboroitu tarina, joka olisi pitänyt muutaman viittauksen nojalaista. Näiden elokuvien välillä on 2 vuotta ja kaikkea muuta olisi heti pitänyt tietää koko.
Tai Mathis-hahmo.
Niin, ja Mathis. Hän olisi heti pitänyt ymmärtää, missä määrin hän on kaksoisagentti ja missä määrin ei. Ja mikä oli Josefin suhde kvantumisala-organisaatioon ja mikä hänen toimintatapansa oli. Siis hän iski tiedustelupalveluagentteja, jotta sitten voisi näytellä kidnappattua ja saisi tämän tiedustelupalvelun agentin yrittämään pelastaa hänet.
Mm. No niin. Sitten tässä oli myös, niin kuin mä huomasin tässä viimeisessä, että mä jäin katsomaan uudestaan jotakin lauseita, että hetkinen, nyt tuohon tuli runomitta, miksi ihmeessä? Ja onko tämä nyt jotenkin oleellista? Kuitenkin aika harvinaista, että Bondissa joku puhuu runomitalla. Tässä tapauksessa se oli M, joka sanoo kutsuu Bondia blunt instrument. Ja understand doesn't go hand in hand. Ja hetkinen, tämä on varmaan nyt jollain tavalla erityisen.
Spencerilta.
Niin, mutta eihän se nyt sitten ollutkaan se kummempaa. Ja siihen vielä Bond vastaa hirveän häkellyttävällä tavalla, että haluaisit minun olevan puoliksi muukki, puoliksi hitsmään. Täh! Jaa.
Mulla tuli sama tunne, kun mä katsoin sitä Pappilukkari talonpoika John le Carre filmatisointia. Siinäkin jouduin jälkikäteen selvittämään Wikipediasta sen, mitä se juoni oikein meni. Mä ajattelin, että onko mä vaan vanha ja tyhmä, mikä on siis täysin mahdollista. Onko koko muu yleisö täysin selvillä näistä kaikista, ymmärtävät tästä hyvin pienistä vihjeistä kaikki on, jaha, siis Britannian ja Amerikan välisten tiedustelupalvelujen suhteet menevät niin ja niin, ja tuo toivoo saavansa Amerikan antamaan informaatiota siitä ja siitä, ja tuo ei olekaan petturi, vaan se toinen, joka on kaksoisagentti. Siis yhdestä tapahtumasta pitäisi päästä päätellä kaikki tämä. Niin mä ajattelin, että mä oon ilmeisesti ainoa yleisössä, joka ei ymmärrä tätä välittömästi. Kaikki muut täysin tyytyväisenä taputtavat käsiä ja lähtevät kotiin.
Päättäisin, että nimenomaan tämän Quantum of Solace kohdalla, niin mä en myöskään ymmärtänyt sitä. Mulla oli todella vaikeaa seurata sitä, että mistä siinä loppujen lopuksi on kysymys. Kyllä niin kuin tiettyjä
siis se iso kuvio nyt oli selvä.
Mutta mitä,
mutta ne, mitä nyt juuri siis tapahtui niin. Tässä välein ottaen, ja kuka tuo sivuhahmo oli ja mikä hänen suhteensa oli mihinkin.
Ja varsinkin kun se tuntuu olevan, niin kuin selvät viitteet oli siihen, että se on sillä tavalla niin kuin tarkkaan läpikirjoitettu, että ne eivät ole vahinkoja. Että mikään, että samalla tavalla kuin siinä on product placementia, niin kaikki kaikki muukin siinä on plaseerattu tismalleen.
Olemmeko me millä kappaletalla? Pitäisi lopettaa. Siis olemmeko me 7 minuuttia myöhässä vai 13 minuuttia aikaisessa? Ahaa, olemme 7 minuuttia myöhässä. No jaa, sepäs on. Hauska kuulla, että tämä ammattimainen radiotyö käänteillään onnistuu aina joskus hämmästyttämään meidät radioamatöörit. Ahaa, tasoitamme seuraavaksi. Ja tietysti kappaleen The Living Daylights. Häpäti häpää, papatti paa, huuhaa huu. Näin löin 2 kärpästä yhdellä iskulla tässä tukevasti ilmassa ohjelmassa, jota minä Tuomas Nevalinna juonneskelen tässä Silja Hiidenheimon kanssa. Sillä hoidin näin samalla kertaa sekä alkutervehdyksen että luin Shoutbox-kommentin nimimerkiltä Isä Bella. Ja kuulimme siis ahaa The Living Daylightsin tuossa ennen mainoksia. Meillä on jonkun verran kommentteja. Jaksomme, tämä käsillä oleva puhejaksomme on nyt normaalia lyhyempi, koska äsken se oli normaalia pidempi. Ja meidän täytyy kuitenkin säilyttää kyllä rotia aikataulu tässä ohjelmassa. Muuten mistään vähästäkään ei tule yhtään mitään. Josh sanoi, että minua ärsyttää nähdä taikatemppuja juuri siksi, ettei niitä paljasteta. Eihän Kolumbossakaan jätetty murhaajaa paljastamatta. Veikkaisin nimimerkin Jaws olevan miehen.
Niin, ja tuossa tavallaan nyt kyllä menee väärin päin.
Miehiä usein ärsyttää se.
Tiedetä, miten niin. Se on tehty. Mm. Ja kun se on juuri taikatempun ydin, että sitä ei tiedetä, miten se on tehty.
Noi,
se
naiset aina sanovat.
Niin. Ikään kuin sana taika siinä on kertovinaan tästä. Ja temppu myös.
Ei tiedä, pitääkö tämä minun empiirinen sukupuolihavainnointini paikkansa. On aina syytä välttää tällaisia yleistyksiä. Mutta sanotaan nyt turvallisesti niin, että toisia ihmisiä ärsyttää juuri se.
Niin, tai sitten mä luulen, että kaikkia, siis, niin kun, kaikki haluaa tietää, miten se on tehty ilman muuta. Mutta sitten on taas eri asia. Ahaa, etkö?
Niin kyllä mä tavallaan tunnistan sen yllykkeen, mutta kyllä mä tiedän, että se vähän charmi, mikä taikatempuilla minuun on nyt ylipäätään, on kiinni siitä, että ne paljastukset on aina niin banaaleja.
Niin.
Ja ne perustuu siihen, että niin. Jonkun aika mitättömän efektin aikaansaamiseksi on niin kuin nähty ihan hillittömästi vaivaa.
Mun pointti olikin lähinnä se, että kyllähän se viehätys liittyy siihen, että tapahtuu jotakin ihmeellistä ja... Juuri niin kuin sanoit, että me tiedetään, että siihen on nähty vaivaa. Me tiedetään, että se on temppu. Mm. Ja me tiedetään, että mentalisti ei oikeasti osaa lukea ajatuksia. Mm. Mutta,
toivottavasti ainakin.
Ja sitten tulee, että miten toi tehtiin. En tarkoita tietenkään sitä, että sit täytyisi tosiaan kuulla tämä. Että
niin.
Minulla oli ylimääräinen lenkki frakissani, josta sitten otin sen kyyhkysen tai jotain muuta. Vaan se kysymys on se ensimmäinen kysymys, miten ihmeessä. Mut silloin, jos se ärsyttää, niin sitten pitäisi mennä ehkä taikuriksi itse. Siis jos se on se purkaminen, on se
suhde. Kolumbossa tosiaan murhaa näytettiin katsojalle heti alussa. Se who done it -elementti sivuutettiin.
Täysin.
Mutta siis murhaajahan paljastui Kolumbollakin heti alussa. Siinä ei ollut edes niin, tätä, että Kolumbo
niin,
tiesi sen myös alusta
kyllä,
saakka.
Se oli vain kiinni, että miten kauan rääkättiin murhaajaa, että saatiin pitävä todistusaineisto kasaan.
Aivan.
Tästä muuten, tässä on joku sellainen niin kuin, ratkaisun saamisesta on tullut jonkinlainen sellainen uusi kriitikoiden... Joidenkin kriitikoiden sellainen vaade muun muassa kirjallisuudelle, että tämä oli kummallinen kirja, kun siinä lopussa ei kerrottu, miksi kaikki tapahtui, miten ja miksi. Ja vaikka periaatteessa kirjallisuuden tenhovoimahan nyt juuri perustuu siihen, että me ei todellakaan tiedä miksi, vaan me jäämme satoja vuosia kysymään, miksi Hamlet ei tehnyt sitä. Tai,
jostain syystä tuo Hamlet tuli heti vaikka mieleen jo ennen kuin menit sanoa sen. Peikko toteaa, että eikö olekin kiintoisaa, miten Bond-leffojen tunnaribiisestä on tullut aina vain mitään sanomattomampia. No, hienoa, että sanoit sen, Peikko. Minä en uskalla tällaisia kommentteja tietenkään julkisesti sanoa. Tai siis uskallan, mutta tarkoitan vain sitä, että mä olen aina ajatellut, että tämän tyyppiset mietteet vaan pohjautuu siihen, että kuinka vanha mä oon ja kuinka mun
musiikki
niin, on jymähtänyt jonnekin menneellä vuosikymmenille. Mutta kyllä on siis, kyllä on varmaan Adelenkin huonoin kappale tämä Skyfall, joka kuullaan muuten tässä olemassa vielä viimeisenä. Siis hänen hiteistään, mitä niin, hänen koko tuotantoa tunne.
Odotan jännityksellä.
Sika on asialla seuraavassa kommentissa. Jos Markus Selinin luotsama Mannerheim-elokuva joskus saa jalkelle, kuullaan varmaan tässäkin elokuvassa bondilainen lause Suomen puolesta. Ehkä leffan alkupuolella myös varianttina För Ryssland. Joka on hauska lisä. Se riippuu siitä, kuinka laaja historiallinen jänneväli valikoituu tähän Selinin suurtuotantoon.
Kyllä kommentin lähettäjä pitää heti pestata Vaadin käsikirjoittajaksi. Hän sai sen kuulostamaan mahdolliselta.
Veikkaan, että kun tämä projekti, jos se joskus saadaan jälkeelle, niin kuitenkin sen verran tingitään, että Renny Harlinin sijasta sen ohjaa Timo Koivusalo. Polkeva hollantilainen jostain syystä sälyttää minulle erityisen vastuun. Tässä asiassa kysymys kuuluu siis Tuomas. Miksi ei ainutkaan Bond-tunnari toistaiseksi ole David Bowien käsialaa? Asiantila tulisi korjata.
Niin, Tuomas.
Olen aivan samaa mieltä ja minulta on toki tivattu tätä jo monta kertaa aikaisemminkin. Miksi olen ollut näin vetelä ja vätys, että en ole ryhtynyt julmempiin toimenpiteisiin tämän huutavan epäkohdan korjaamiseksi ja lupaan nyt ryhdistäytyä ja soittelen vanhoille ystävilleni.
Kyselen asiaa.
Ensi viikonlopun aikana ja kyselen asiaa seuraavan kerran, kun olen pelaamassa golfia James Bond-elokuvan tuottajien kanssa, niin voin myöskin palata sitten 19 reijällä tähän kuuluisaan kompakysymykseen, jota tietysti olen väsytyksiin saakka heidän korvinsa 60-luvun ja 60-luvun puolivälistä asti, jolloin David Bowie tosin oli David Jones eikä Bowie. Nimimerkki M toteaa, miksi Bond-filmit olivat niin liennytyshenkisiä. Miksei pahiksen motiivina ollut koskaan aate, vaan banaalimmat syyt, raha ja valta. No niin. Tässä on nyt monta kysymystä. Siis ensinnäkin Bond-elokuvat olivat liennytyshenkisiä liennytyksen aikana.
Niin, niin, kyllä, kyllä. Ja sitten, mutta toisaaltahan ehkä just tätä kautta, että tavallaan siinä tulee tiettyt sidekaista aina ilmastua. Tätä kautta siinä pystytään ikään kuin aina rikkomaan kunkin maan keskeisiä symboleja. Samalla kun mennään Venetsiassa ja lähetetään tuusan nuuskaksi koko Venetsia, niin voidaan myös iloisesti kaataa patsaita. Tai sellaisia patsaita, jotka tietylle maalle on arvokkaita tai tiettyjä ideoita tai tiettyjä aatteita siinä samalla kun vakoillaan.
Mutta on siinä tietysti myös totta, että kyllä jos on Connerin aikaan, niin ei se ollut mitenkään selvää, että se on niin kuin Neuvostoliitto. Mutta se on tämmöinen aika yleinen itse asiassa kyllä.
Niin, mutta eikö voisi olla se sama asia, että vakoojan paras ystävä on toinen vakooja? Silloin siihen, niin kuin sä sanoit, että ne on niin kuin saman niin kuin hovietiketin alla ja näin ollen väistämättä sielun veljiä.
Joo,
kenenkäs siellä muu kanssa sitä vakoilla nerokkaasti, kun
se on siis tämä, kuitenkin tämä elokuvateollisuus on aina ollut suhteellisen niin kuin liberaalia tai maltillista, siis siinä mielessä, että mainstream-elokuvat ja TV-sarjat on kuitenkin helpommin ottaa teemakseen jonkun sellaisen niin kuin ihmiskuntaa uhkaavan vaaran kuin jonkun aktuaalisen poliittisen konfliktin, jossa asetutaan toisen puolelle.
Niin, ja sitten tässä, että
voisiko... myös maailmanlaajuinen kaupallinen menestys on tässä
niin.
Motiivina.
Sitä oli sanomani, että voisiko tämä olla tämä konsepti näin menestyksekäs, jos se olisi ikään kuin aina otettu tietty aate tai niin kuin tosissaan joku tietty aate.
Mutta kun tässä sanotaan, että miksi pahiksien motiivina ei ollut koskaan aate, vaan banaalimmat syyt, raha ja valta, niin... Raha on tietysti tavallaan banaali syy, mutta siis kyllä tämä valtaan usein liittyy.
Mutta se on vasta nykypahisten, siis vanhojen pahisten oli just maailman valta.
Niin.
Silloin kun oli ajatus siitä, että voi olla maailman
valta. Puhtaan vallanhimo ja niin kuin puhtaan aatteellisuuden jonkinlainen psykopaattinen amalgaami. Uno, Umo Big Bond. Kysyy, onko Bond-mieskatsoja superego vai id? Ehkä pikemminkin kuin minä ihanne, joka on tietysti osaltaan superego-asia. En mä tiedä, onko se enää mitään sellaista. Mutta kyllä tämä 60-luvun Playboy, ihan joskus puhutaan James Bond-sukupolvestakin, joka oli tavallaan niin kuin post-Mannerheimilainen sukupolvi Suomessa ja muutettavat muuttaen muuallakin. Mutta hei, kuulepas.
Niin, oli siinä se minä ihanen myös siis, mikä se on se niin kuin tavallaan pienen laittaminen suureen tyyliin. Mikä tahansa, joka oli sillä hetkellä ikään kuin meidän arkeamme koskettava tehdään suureen tyyliin. Ja mikä tahansa uusi muoti on se sitten parkour tai mikä tahansa, niin sekin tehdään suureen tyyliin. Jos on Texas Hold'em, jota me hikisesti pelataan kotona, niin Bond pelaa sitä miljoonista.
No, mutta niin eikö se minä ihanne kuitenkin puoli ole siinä just se, että säilytetään se pieni koko ajan? Siis sillä tavalla, että vaikka siis kaikki on ihan järjettömän spektakulääristä tietysti koko ajan, ja kaikki laitteet, teknologiset tappolaitteet ja muuta on siis käsittämättömiä ja niin edelleen. Ja tappelukohtauksessa tuhotaan kokonaisia operataloja, niin kuitenkin juuri se, että vain hiuskiehkura heilahtaa otsalle ja sitten sen jälkeen pyyhitään pieni, sattuiko sinulle jotakin, Bondilta kysytään, että tai loukkasitko, did you hurt yourself tai jotakin, niin sanotaan, ei loukkasin, vain räätälini sydäntä. Ja siis se, että säilytetään tämä cool ja tietty integriteetti kaiken tämän spektakulaarin keskellä, niin ehkä se on juuri se,
niin,
mitä
niin.
ikään kuin ihailtiin, niin, jos kyllä. ihailtiin mitään.
Ja sitten samaan aikaan tietysti se arkikokemus on se ihmisellä, joka menee oopperaan, että minä pilaan oopperan. Mikä tässä tavallaan Bondissakin tehdään.
Niin, joka sitten ulkoistetaan spektakulaariseen muotoon. No, eikö nyt täytyy taas, olemme taas 6 minuuttia myöhässä, what else is new, soitamme Garbage -yhtyeen, mielenkiintoinen itsetunnustus näitä ihan alaspäin syöksyviltä Bond-tunnareiden esittäjiltä, hän on sitä mieltä, että maailmakaan ei riitä. Olen tässä Female Bonding with Silja Hiidenheimo tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Kuulimme siinä Garbage -yhtyeen The World Is Not Enough -kappaleen ja meillä on vielä 6 minuuttia aikaa vetää lankoja yhteen aiheesta.
Bond. Voisiko olla siis, puhuttiin siitä, että Bondissa tuhotaan aina kulttuuri jollain lailla, tankeilla tai millä, miten kulttuuriesineet siinä tuhoutuukaan eri keinoin. Niin voisiko tämä nyt sitten olla se Bondin särö siinä tavallaan siinä leikkisessä ja Jumalan kaltaisessa Bondissa? Jos ajattelet, että normaali ihmistä, joka menee moderniin näyttelyyn, kun Bond pystyy menemään ihan mihin vaan ja olemaan aina tyylikäs ja selviytymään juuri sillä ironisella tai kepeällä kommentilla hyvinkin hankalista tilanteesta, niin kun hän pystyy olemaan siinä modernitaiteen näyttelyssä ahdistumatta ja ajattelematta, että minä olen tälle näyttelylle liikaa, että minä olen niin kuin liian jotenkin sottanen ja pullea ja jotenkin nyt vaan häiritsee tätä
kaikkea. Kohta kompastun päistikkaa.
Niin.
Mutta siis viittaatko nyt modernitaiteen ongelmaan vai taidemuseon
niin mihin tahansa
pyhyyden
siis,
ilmapiiriin?
Taiteen pyhyyden ilmapiiriin siihen, että olenko minä se, joka tätä voi millään tavalla katsoa. Mm. Tai mitä herättää tietysti myös ikään kuin pyhä paikka tai yhdessä sovittu suuri taide.
Mm.
Ja toisaalta kun Bond, joka pystyy nimenomaan, hän osaa eri kielet, hän pystyy katsomaan miltei mitä tahansa olemaan paikassa kuin paikassa ilman ahdistusta ja ilman vainoharhaa vakoilemaan, niin tämä onkin sitten se yhtäkkiä se pimeä puoli ja särö hänessä, että sitten hän rikkoo kaikki kulttuuriesineet, minne meneekin.
Niin, siinä on sellainen Turetten syndrooma, joka aina tulee taideturistille joskus. Että, siis jo vaikea sanoa, että onko se pelkoa, kauhua vai toivoa. Että jollain tavalla, että entäs, jos tuon hajottaisi tai jos kompastuisi todellakin niin. Mingmaasin päälle tai jotain muuta tällaista.
Johon tietysti liittyy se metapelko, että jos mä teenkin juuri sen takia, koska pelkään sitä erityisesti.
Niin, juuri niin. Kyllä. Se on vähän sama kuin tiedämme, että koirat haistavat pelon.
Elikkäs
en voi, tästä niin. aiheutuva metapelko. Niin.
Elikkäs en voi liikkua lainkaan.
Niin. Tosin he vaistoavat tai... No niin. Joo, mutta siis kyllähän tässä nyt tietysti voisi ajatella niin kuin sellaistakin perinteisempi, siis vanhakantainen poliittinen tulkinta olisi tietysti se, että tässä suhtaudutaan niin kuin välinpitämättömästi muiden maiden kansallisiin salaisuuksiin. Se on ihan sama tekevää, niin kuin minkälaisia kansallisia aarteita muilla. Mutta onko Bond-elokuvissa koskaan niin kuin British Museumissa esimerkiksi rikottu kansallisia aarteita?
En tiedä, mutta lehdessä lukee, että tässä seuraavassa Bondissa ollaan Lontoossa. Ja nyt onkin tietysti mielenkiintoista katsoa, että mennäänkö Lontoossa niin, että ei rikota.
Erityisesti ja vasitenkin silmällä pitäen tätä lähdemme katsomaan. Tätä elokuvaa heti tämän lähetyksen päätettyä. Ei pidä sentään nyt liioitella tässä taustatyön määrässä. Niin. Se on hassu piirre näissä elokuvissa. Tiesitkö muuten, että David Niven on myös näytellyt Bondia? Mainitsimme tuon Lazenbyn tuossa aikaisemmin, tai Lazenbyn. Niin. Se lausutaankin.
Niin, minä opin sen itse asiassa tästä ISN Bond-liitteestä. Siinä on pieni maininta myös tästä. En ole nähnyt itse tätä.
Minä olen nähnyt sen. Tosin en edes sen nähtyäni tiennyt, että se kuuluu James Bond-elokuvien sarjaan. Kyllähän siinä James Bond-niminen hahmo esiintyi, mutta se oli siis aivan niin kuin Beatlesien Help oli Marihuana LP ja Revolver oli sitten LSD-albumi, niin tämä oli kyllä Marihuana-elokuva. Se on aivan selvää, että sekä käsikirjoittajat että näyttelijät, että ohjaaja ja järjestäjät ja puvustajat ja kaikki muutkin olivat pilvessä koko produktion ajan.
Näin ollen toivovat, että katsojatkin olisivat.
Niin. Se oli hyvin hämmentävä kokemus katsella sitä selvinpäin 40 vuotta myöhemmin. Ykkösolut ei tuntunut sopivan sen elokuvan ilmapiiri, joka muistaa sen oli se virkistejuoma, jota itse nautin sitä katsoessa. Niin mitäs tuo kuun hahmo? Nyt pitääkin lopettaa. Meillä oli katsossa käsikirjoituksesta vasta yksi neljäsosa käyty. Tämä aihe on selvästi puhuttanut meitä. No ei, kyllä me saimme aika suuren osan noista ranskalaisista viivosta ainakin sivutuksi. Mutta nyt on pakko lopettaa, koska tämä aikataulu on tässä nyt paukuskellut eri suuntiin, lähinnä venymiseen päin. Hyvin kiitos teille kuulijat, jotka olette vielä mukana, että olette venyneet tähän asti.
Meillä oli Shoutboxissa myös ihan hyvä huomautus eläimistä, joka kuului, että ainoa eläin, joka voidaan tappaa niin, että siihen laitetaan maalia päälle, on sammakko. Joka jo siis hengittää ihonsa kautta.
Niin hän on nyt sitten tämä Goldfinger, elokuvan todellinen uhri.
Niin.
Toisin kuin ne, jotka päästelivät sellaisia samakoita suustaan, että tämä blondi olisi kuollut siihen. Onko nyt niin, että kunnallisvaalit ovat ensi sunnuntaina?
Näin olen ymmärtänyt.
No, kiitämme taas sitten siinä tapauksessa, Silja, sinua tästä tuurauksesta.
Kiitos, kiitos.
Jukka Relander palannee karanteenihäkistä sitten taas tänne ohjelmaan vaalien jälkeen. Ja, kuunnellaan nyt sitten se Adelen kappale. Sinä et ole siis kuullut tätä vielä.
En.
No niin, jäämme tänne tarkkaavaisena studioon analysoimaan. Ja hei, ja ensi viikkoon vain minun osaltani. Ja
hei, hei.